Bucură-te, Fecioară, plinirea rânduielii ziditorului. Iubiți credincioși, iată-ne cu darul lui Dumnezeu la acest praznic prea frumos, prea tainic, i-am spune, a intrării Maicii Domnului în templul din Ierusalim. Cu toții cunoaștem originea acestei sărbători, pe care biserica, iată, a rânduit-o la începutul postului nașterii Domnului, nu întâmplător. Și știm care sunt faptele care s-au întâmplat atunci când Preacurata Fecioară Maria a fost adusă de către Sfinții Săi Părinți, Ioachim și Ana, la templul din Ierusalim. Toți știm și cu toții cinstim adânc acest praznic. Dar așa cum am spus, este un praznic de taină. Un praznic, am putea spune, pe care numai creștinii ortodoxi, numai creștinii practicanți, am spune, îl pot cuprinde, îl pot simți, îl pot gusta. Așa cum am auzit în acțion, foarte frumos, cântarea Maicii Domnului, nicicum mâinile necredincioșilor să nu se atingă de acest chivot însuflețit Maica Domnului, care se aduce în Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor, în Ierusalim, în templul din Ierusalim, era cel mai sfânt loc în care nu intra decât arhiereul și atunci doar o dată pe an. Și acolo se păstra chivotul legii, chivotul în care erau tablele legii ale lui Moise și toiagul lui Aron, care a odrăslit, și năstrapa cu mană, care i-a hrănit pe evrei în pustiu. Erau cele mai sfinte lucruri din istoria poporului Israel. Ei, și Maica Domnului se aduce iarăși de către Sfinții Părinți, Ioachim și Ana, și este primită de arhiereu Zaharia, care era și rudă, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, și este, atunci când este primită, este dusă direct în Sfânta Sfintelor. Pentru că, spun Sfinții, ea era mai sfântă decât Sfânta Sfintelor. Dar această taină, acest gest insuflat de Duhul Sfânt, nu-l pot înțelege necredincioșii. De aceea ei nici să nu se apropie, nici să nu se atingă cu gândul de această sărbătoare de astăzi. Aceasta este sărbătoarea credincioșilor. Cei care o cinstesc cu taină, cu smerenie. Și ce s-a întâmplat atunci? Atunci s-a împlinit o făgăduință. Știți bine cât s-au rugat Sfinții Ioachim și Ana, drepții, smeriții părinți ai Maicii Domnului, pentru a dobândi rod pântecelui lor. Și l-au făgăduit lui Dumnezeu înainte de a se zămisli. Doamne, dacă ne vei da rod pântecului, noi îl vom china, închinație. Și acest prea frumos rod este închinat astăzi de către Sfinții Părinți lui Dumnezeu. Ei își împlinesc făgăduința datului Dumnezeu. Tot ce s-a întâmplat astăzi prin închinarea Maicii Domnului este nimic altceva decât, așa cum am auzit la început, împlinirea rânduielii ziditorului. Dumnezeu a pregătit neamul omenesc ca să se nască Preacurata Fecioară și tot Dumnezeu a făcut, a dat în gând și Sfinților Ioachim și Ana să o închine pe Maica Domnului și arhiereului Zaharia să o primească în Sfânta Sfintelor. Toate s-au făcut cu rânduială dumnezeiască, care depășesc marginile înțelegerii noastre. Numai prin credință ne putem apropia de acest praznic. Așa cum nașterea Mântuitorului depășește legile firii, depășește orice înțelegere omenească, așa și acest moment de taină în care Maica Domnului este ca fecioară mică, așa o pruncă de 3 aninișori, este adusă la templul din Ierusalim pentru a se pregăti. Și noi nu știm multe despre viața Preacuratei Fecioare în templu. Doar Sfinții ne mai spun câte ceva, câte le-au fost și lor date de la Dumnezeu, descoperite despre această viață tainică și înaltă pe care a dus-o Maica Domnului în templu. Știm că ea nu, bineînțeles, nu trăia în Sfânta Sfintelor tot timpul, dar acolo mergea și se ruga tot timpul. Pe lângă templu din Ierusalim erau diferite clădiri pentru preoți, pentru leviți, un fel de slujitori, diaconi, și pentru fecioare. Erau și alte fecioare închinate și văduve care trăiau acolo și acestea aveau grijă de bunăstare, de înfrumusețarea templului. Și acolo Maica Domnului a deprins aceste meșteșuguri ale frumoase, ale brodării, ale... Era foarte măiastră în lucrul mâinilor, spun Sfinții Părinți. Ei, dar pe lângă acestea, Maica Domnului era mistuită de rugăciune și atunci ea se ducea în Sfânta Sfintelor. Și sunt niște momente de taină pe care le punctează Sfinții Părinți. Unul este chiar atunci când a fost adusă. A fost adusă cu un alai de fecioare, cu torți, așa cum era obiceiul, și singurică, doar de 3 anișori, a urcat cele 15 trepte până la unde o aștepta arhiereul Zaharia. Și spun părinții că a uimit pe toți pentru că nici măcar nu s-a uitat în spate. Așa de plină de râvnă către Dumnezeu a fost, așa de mică, încât cu mare râvnă a urcat acele 15 trepte fără să se uite în spate. Este un dar desăvârșit pe care oamenii îl aduc prin Sfinții Ioachim și Ana lui Dumnezeu. Aceasta este momentul de astăzi. Dăruirea și de către părinți și prin ei de neamul omenesc a acestui rod lui Dumnezeu și dăruirea de sine a Maicii Domnului. Că singură și-a asumat această, i-am spune jertfă, dar poate nu-i jertfă, această dăruire de sine lui Dumnezeu, cu toată râvna, cu toată ființa sa, s-a dăruit. Și a fost o ființă dăruită și ce ne mai spun părinții, noi nu putem cuprinde înălțimea vieții Maicii Domnului în templu, doar putem să facem niște analogii cu sfinții care au trăit de-a lungul secolelor și al căror vieți le cunoaștem. Ce înseamnă o viață de sfânt și doar așa să ne apropiem puțin și de viața Maicii Domnului în templu. E bine, noi știm, pentru că așa cum ați auzit și în cântări, Maica Domnului a fost hrănită de către îngeri în Sfânta Sfintelor, cu mană cerească. Cum trebuie să înțelegem aceasta? O înțelegem prin aceea că Maica Domnului așa era cuprinsă de rugăciune încât uita de cele trupești, de cele de mâncare, de băutură. Și atunci Dumnezeu, pentru că trebuia să trăiască și cu trupul, numai cu Duhul, trimitea îngerii ca să o întărească. Și așa vedem și în viețile sfinților. Sfinții și în pateric, vedem sfinți care, cuprinși de rugăciune, când veneau ucenicii să le aducă mâncarea, se întrebau, dar n-am mâncat? De ce mai mi-aduci încă o dată să mănânc? Și trecuseră, de fapt, zile întregi de când mâncase ultima dată. Aceeași sunt, e o viață de sfânt. Și în timpurile noastre sunt sfinți care, în plânsul lor de pocăință, uitau să mănânce cu o săptămână, cu câte două săptămâni. Ei, deci numai așa puțin putem să înțelegem cât de înaltă a fost viața Maicii Domnului. Și ne spune Sfântul Grigorie Palama, și doar atât o să mai spunem de această viață tainică a Maicii Domnului în templu din Ierusalim, că două mari lucruri a înfăptuit Fecioara în acești ani în care a petrecut în templu din Ierusalim, în curăție, în rugăciune înfocată. A intrat, cum spune Sfântul Grigorie Palama, în adâncul inimii sale, așa cum și în tradiția noastră ortodoxă, numită Isihasm, sfinții, practicând rugăciunea inimii, ajung și cu acest nume pătrund în adâncul inimii și acolo se întâlnesc cu Dumnezeu. Ei bine, spune Sfântul Grigorie Palama că Maica Domnului a realizat aceasta înainte de orice alt om, a aflat adâncul inimii sale și acolo a cunoscut pe Dumnezeu, dar și întreg neamul omenesc. Deci Maica Domnului, tânără fiind, până la această vârstă când a stat în templu, a împlinit desăvârșit aceste două porunci pe care Mântuitorul le va da mai târziu. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Maica Domnului le-a împlinit pe amândouă, mare râfnă pentru Dumnezeu, dar în același timp și pentru popor. Și mijlocea pentru toată lumea, în inima ei. Ei, aceasta este taina mare a Maicii Domnului, ca rugătoare înaintea lui Dumnezeu pentru întreg neamul omenesc. Și această frumusețe a ei, a sufletului ei, a fost prea dorită de Dumnezeu și a putut să se sălășluiască și să se nască Fiul lui Dumnezeu din prea curata Fecioară. Sunt multe taine, multe frumusețe ascunse în acest praznic și în viața Maicii Domnului. Sfântul Grigore Palama vorbește pe larg și foarte frumos despre aceasta. Dar noi, ce am putea noi să învățăm de la acest praznic prea frumos și tainic? Am putea să o luăm această sărbătoare ca pe un îndemn, să ne înălțăm puțin inimile, viețile noastre, să ieșim puțin din materialitatea, din obișnuința vieții noastre pe pământ și privind la Maica Domnului să găsim și noi puțin inspirație de a ne înălța cu mintea, cu inima și chiar cu trupul deasupra lumii acesteia. Și vedeți, Dumnezeu a făcut ca fără întrerupere pe pământ să fie oameni, bărbați și femei, tineri și tinere, care îi urmează Maicii Domnului prin acest gest de dăruire. Și avem acest mare dar al monahismului, al călugăriei, prin care până în ziua de azi, care este așa de prinsă de materie și așa de prinsă de patimile trupești, de simțuri, căzută sub simțuri, am spune, iată că și până acum Dumnezeu dă acest dar ca să se tinerii, dar și oameni mai în vârstă, să se hotărească să urmeze Maicii Domnului în dăruirea de sine lui Dumnezeu. Ce este un călugăr? Ne spune tot Maica Domnului prin descoperirea pe care i-a arătat-o unui sfânt. Un călugăr este un rugător pentru, un mijlocitor pentru întreg neamul omenesc. Așa cum însăși Maica Domnului a fost prin excelență cea mai mare mijlocitoare până la venirea Domnului. Și am vrut să aducem înainte ochilor puțin câteva elemente din viața monahală. Trebuie în primul rând să înțelegem că viața monahală nu este diferită de viața creștinească. Nu există două, o viață creștinească și o viață monahală. Mântuitorul n-a vorbit pentru creștini și pentru călugări. Nu erau călugări atunci. A vorbit pentru toți. Deci viața monahală este tot o viață de creștin, dar poate puțin mai dăruită, mai țintită, poate, către Dumnezeu, urmând Maicii Domnului. Deci nu este mai puțin sau pentru noi toți de neajuns sau ceva la care nu avem acces. Și aceasta vom încerca să lămurim în cuvântul de astăzi, cum, privind la câteva principii sănătoase ale vieții monahale, ne putem înălța viețile. Pentru că, repet, viața monahală este în desăvârșirea ei văzută exact acum la viața pe care a dus-o Maica Domnului în templu din Ierusalim. Și de-a lungul secolelor s-au așezat câteva principii pe care s-a clădit viața monahală. Și le știți bine, cu toții le știm, creștinii ortodoxi. Și acestea sunt așa numitele voturi sau făgăduințe pe care un monah, o monahie le face înaintea lui Dumnezeu, anume al sărăciei, al fecioriei și al ascultării. Și vom începe în această ordine. Votul sărăciei sau al neagoniselii făgăduiește monahul să lepe de orice preocupare către cele materiale. Și ne învață părinții contemporani că prin aceasta nu se are în vedere doar a avea sau a nu avea bani sau averi. Esența acestui vot pe care îl depune monahul este dorința de a nu avea. Un monah poate să se folosească de anumite bunuri materiale, dar cu această totală libertate de a nu fi împătimit de ele, de a nu le dori. Iar noi în psalmi, pentru că și noi, toți creștinii, putem învăța din acest vot, în psalmi auzim acest îndemn: bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea. Ori aceasta este la îndemâna oricărui creștin. Și ar trebui să luăm aminte și mai ales, uitându-ne la acest vot, să zicem, al vieții dăruite lui Dumnezeu, noi putem, toți creștinii, una, să nu ne lipim inima de bogății și chiar dacă le avem și chiar dacă ne străduim pentru ele, să le folosim după voia lui Dumnezeu. Să o unim cu îndemnurile Mântuitorului, nu? Bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță și ați venit la mine, flămând m-ați hrănit, însetat m-ați adăpat și toate acelea. Noi creștinii ortodoxi ne rugăm, participăm la slujbe, dar mai puțin mergem în spitale și în închisori, de exemplu, sau în orfelinate. E multă singurătate acolo și mulți creștini, de exemplu, din București, mi se plâng că nimeni nu-i cercetează pe bolnavii din azile. Și avem 2 milioane de creștini în București. Deci, acesta este un demn pentru noi ca să nu ne lipim de cele materiale și mai mult să facem din cele materiale un mijloc al mântuirii noastre, al lărgirii inimilor noastre, ajutându-i pe cei săraci. Este foarte la îndemână și creștinesc să o facem. Al doilea vot, votul fecioriei. Este spus pe scurt, votul fecioriei. Dar, de fapt, în cuprinsul slujbei, tunderii monahale, este votul fecioriei, curăției trupești, și al întregii înțelepciuni, se spune acolo. Ce înseamnă aceasta? Că monahul nu făgăduiește nu numai că nu să se căsătorească, în înțelesul curent, obișnuit al cuvântului, ci făgăduiește să nu-și alipească inima de nimic pământesc. Nici de mâncare, nici de băutură, nici de oameni, mai mult decât Dumnezeu. Inima lui nu trebuie să fie atrasă de ceva de pe pământ mai mult decât de cer, de Dumnezeu. Aceasta este o făgăduință. Deci nu numai această feciorie restrânsă, să zic, este foarte largă. Ei, și de aici avem noi creștinii restul de învățat. Ce anume? Păi dacă și noi am trata căsătoriile noastre, familiile noastre, cu această exigență, i-am spune, al lui Dumnezeu, se spune în Evanghelie, în Scriptură, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos. Și de aceea cere această jertfă, ca nimic din inima celui dăruit lui să nu fie cuprins de altceva. Și dacă și în familii am aplicat mai mult acest criteriu, ca familia să fie în centru și să nu lăsăm nici țigara, nici băutura, nici televizorul, nici alte câte fără de legi mai sunt la televizor și pe internet, să ne fure din armonia familiei, din inima mea, care trebuie să fie toată acolo în familie, cu toți ai mei, bine s-ar mai înălța viața creștinului. Dar aici, iarăși, mulți preferă această așa zisă odihnă, în care își lasă inimile cuprinse de plăceri care sunt egoiste și care, practic, îi îndepărtează de familia lor. Relația, și o să mai vorbim puțin despre relația între oameni, așa cum a fost rânduită de Dumnezeu, o relație cu omul te provoacă, nu te lasă să dormi. Un om, cum spun părinții, își cere întreaga prezență, și un copil are nevoie de prezența ta, nu are nevoie de jucăriile sau, eu știu, telefoanele pe care îi le dai ca să mai tacă din gură, să nu mai plângă sau eu știu ce mai. Deci relațiile interumane și mai ales și familia prin excelență ne cer să ne dăruim cu totul acolo. Ei, Dumnezeu asta cere de la monahi. Nici mai mult, nici mai puțin. Și doar așa se poate ajunge la adevărata iubire, la adevărata dăruire. Și iarăși, aceasta poate să fie o icoană pentru cum să ne ducem și noi viețile în familie și în societate. Ne lăsând dependențele sau plăcerile mele să-mi fure inima de la cei dragi ai mei. Mare atenție aici. Iar al treilea și practic cel mai important vot al monahului este ascultarea de Părintele Stares și de frați din Obște. Și ne tălcuiesc părinții că esența acestui vot al ascultării înseamnă să pui mai mult preț pe părerea celuilalt decât pe părerea ta. De dragul lor sau din respect pentru ei, nu faci cum te taie pe tine capul, ci cum ți-au zis ei. E o dovadă de smerenie, de bună cuvință în cele din urmă. Sau, cum spun părinții, cine iubește, ascultă. Ei, cât de bine ar fi dacă și în familii creștinii ar fi mai cu sârguință, mai cu râvnă în a împlini acest dar al ascultării, al prețuirii părerii celuilalt mai mult decât părerea proprie. Iubiți credincioși, prin aceste principii, primul, al neagoniselii, îl avea și Adam în rai. Al doilea, al fecioriei și întregii înțelepciuni, aici a căzut Adam. De ce? Pentru că a ales, cum spun părinții, să se lase biruit de simțuri, să cunoască lumea prin simțuri, gustând din acel măr. Deci acest, la al doilea vot, Adam a căzut. Nu și-a pus toată inima către Dumnezeu, luând-o din lume și dăruind-o lui Dumnezeu, ci s-a lăsat cuprins de frumusețea lumii și a întors fața de la Dumnezeu. Iar al treilea vot, deja este viața pe care ne-a arătat-o Mântuitorul, a dăruirii de sine. Aceasta este peste starea primordială lui Adam. Era acolo unde trebuia el să ajungă. Pentru că prin ascultare noi renunțăm la voia proprie. Și aceasta e dăruirea de sine. Ne tăiem voia. E aspectul unei morți de bunăvoie, de dragul celuilalt. Și prin aceasta ne jertfim. Asta este sfârșitul egoismului din noi. Și prin asta ne asemănăm lui Dumnezeu. Pentru asta ne-a făcut Dumnezeu. Ca să fim oameni dăruiți. Deci nu numai monahul este om dăruit. Noi toți oamenii am fost zămisliți după chipul lui Dumnezeu ca să ajungem la această stare a omului dăruit. Și de aceea aș vrea să vă aduc înainte ochilor câteva cuvinte de la Părintele Stăniloae, care tâlcuiește foarte frumos menirea omului. Și spune că omul, persoana umană, este cu adevărat om sau ajunge la această plinătate numai renunțând la conținutul său propriu, renunțând la sine, dându-se în mod liber, adică încetând să existe pentru sine însuși. Începe să trăiască pentru ceilalți și să-i primească în inima lui pe ceilalți. Și pentru asta ne-a făcut Dumnezeu și astfel, spune Părintele, omul devine chip desăvârșit al lui Dumnezeu. Când se lasă pe sine deoparte și pune pe ceilalți înainte. Și această dinamică pe care o vedem și în viața monahală, continuă Părintele Stăniloae în alt loc și aș dori să fiți atenți la acest cuvânt. Deci omul este făcut să se dăruiască pe sine. În această, spune Părintele Stăniloae, în această întindere a mea dincolo de mine, ieșire din mine, spre celălalt, eu vreau să-l găsesc pe el de asemenea ca pe un dar pe care El se oferă și El de sine. Persoana celuilalt este, iar Părintele Stăniloae a fost preot de mir, preot căsătorit. Persoana celuilalt este darul cel mai prețios care mă umple de viață. Dar numai dacă ea rămână în aceeași timp persoană, adică dacă ea se dăruiește pe sine în mod liber. Deci, eu sunt făcut de Dumnezeu să mă dăruiesc și cea mai mare împlinire a unui om este să întâlnească altă persoană care se dăruiește, dar în mod liber. Nu să-l acaparez pe celălalt ca pe un obiect, să mă folosesc de el, cum se întâmplă mult în ziua de azi. Numai o persoană, numai un om poate fi un astfel de dar de bunăvoie de sine însuși. Pentru că numai el, omul, se poate da liber și numai acest dar mă umple de viață. Dar celălalt mi se dăruiește mie numai pentru că și eu mă dăruiesc lui. Ei, am vrut să aduc prin aceste cuvinte de la Părintele Stăniloae ideea aceasta că omul așa este făcut. Să biruiască egoismul din sine, să nu trăiască pentru sine, ci să din ce în ce mai mult să trăiască pentru celălalt. Și în așa mod vedem viața monahală și viața de căsătorie sunt o școală a dăruirii de sine. Și bine ar fi să punem la această temelie a vieții noastre acest vot al ascultării, adică să fim atenți la părerea celuilalt, la ce ar vrea el și să-mi tai voia mea de dragul lui, să-mi jerfesc voia mea pe altarul acestei iubiri. Ei, și vedem în felul acesta cum viața monahală ne poate inspira pe toți. Și viața monahală nu este altceva decât o viață creștină dăruită. Ei, iubiți credincioși, aceasta ne învață praznicul de astăzi. Să ne ridicăm ochii la cer, să nu uităm ce înseamnă a fi creștin. Un creștin nu este făcut pentru lumea aceasta numai, ci este făcut pentru împărăția lui Dumnezeu, dar acolo nu se ajunge oricând, nu se ajunge oricum, ci prin ieșirea aceasta din sine, prin dăruirea aceasta de sine. A nu ne lăsa împătimiți de bani, a nu lăsa inima noastră să fie împătimită de alte lucruri care mă depărtează de iubirea celor aproape mei și de Dumnezeu, și în cele din urmă să nu las propriul egoism să fie o piedică în calea iubirii, ci să ascult, să mă deschid către celălalt, să-i dau cinste în viața mea. Și spune Părintele Stăniloae, elanul pentru a ne dărui pe noi înșine, îl dobândim prin Sfintele Taine. Hristos ne dă acest elan. Când ne împărtășim, Mântuitorul ne dă acest elan de a ne dărui, de a ne împărtăși, de a ne deschide către celălalt. Și așa trebuie să vedem și Sfânta Împărtășanie, nu ca un trofeu, nu ca ceva la care am ajuns și stagnez acolo. O, ce bine este că mă simt bine. Nu. Este și o mângâiere, dar este și un îndemn de a continua elanul de a ne dărui. Deci împărtășirea și viața în biserică este dinamică. Noi nu ne oprim. Noi mergem, că trebuie să ne lărgim inima din ce în ce mai mult. Aceasta este, ne învață Maica Domnului astăzi, prin înalta viețuire din templul din Ierusalim. Și pentru că o să închei cu un text care ne arată cum erau primii creștini, ca să nu uităm că trebuie să ne revenim la menirea noastră de creștini în această lume. Avem un mare rol. Și bine ar fi să ne luăm mai în serios, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Mântuitorului. Și în acest text, numit Epistola sau Scrisoarea către Diognet, este din primul veac creștin. Diognet era o oficialitate al Imperiului Roman. Un creștin îi explică puțin, în câteva cuvinte, ce înseamnă a fi creștin sau cine sunt creștinii, în ce cred ei, și începe așa. În motivația scrisorii, autorul necunoscut îi spune lui Diognet, o să te întrebi cum se face că toți creștinii nesocotesc lumea și disprețuiesc moartea? Pentru că vedea cum martirii mor fără dăruindu-se lui Dumnezeu, fără nicio frică, cu mare elan, am spune. Și după aia, mai încolo, în capitolul 5 și 6, acest autor anonim vorbește despre creștini în cuvinte extraordinare și pentru că ei au uimit lumea prin viața lor. Și spune acest autor, creștinii nu se deosebesc de ceilalți oameni nici prin pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte, exterior sunt ca ceilalți oameni, adică. Locuiesc în orașe grecești, barbare, adică unde locuiesc ceilalți oameni. Nu este o țară a lor, a creștinilor. Dar arată o viețuire minunată și recunoscută de toți ca nemai văzută. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar prin felul lor de viață biruiesc legile. Ca să spun pe scurt, ce este sufletul în trup, aceia sunt creștinii în lume. Ei, acesta este îndemnul pe care Biserica ne-l adresează azi, să devenim mai înalți în viețuirea noastră, ca să putem fi model și sare a pământului pentru toți oamenii. Facă bunul Dumnezeu ca pentru căciune preacuratei Maicii sale și noi să începem să viețuim măcar în mică, mică parte, potrivit vieții sale înalte, de dăruire, rugându-ne unii pe alții, unii pentru alții și nu în cele din urmă, rugând pe Dumnezeu ca să mai ridice din poporul său monahi și monahii care să mișlucească pentru mântuirea neamului creștinesc. Amin.